Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes máme 27. března 2018 a já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám. Začneme na Parlamentních listech článkem z 22. března, který má titulek Savčenková propojila snajpry z Majdanu s ukrajinskými politiky. Co následovalo? Obvinění z přípravy puče, zbavení imunity, zatčení. Bývalá vojenská pilotka a v současné době ukrajinská poslankyně Nadia Savčenková obvinila ukrajinského zákonodárce z přímého napojení na odstřelovače, kteří během událostí kyjevského Majdanu na náměstí Svobody v Kyjevě stříleli na protivládní demonstranty. Savčenková byla následně obviněna z příprav státního převratu a z údajného záměru zaútočit na ukrajinský parlament ručními granáty a automatickými zbraněmi. Ukrajinský generální prokurátor vyzval zákonodárce k tomu, aby Savčenkovou zbavili poslanecké imunity. Nadia Savčenková měla novinářům sdělit, že v době kulminujícího kyjevského Majdanu bylo vidět údajně ukrajinského politika Andrije Parubie, klíčového organizátora tehdejších protivládních demonstrací, jak vpouští odstřelovače do hotelu, který těsně sousedí s kyjevským náměstím Svobody. O několik hodin později se ale Savčenková Parubijovi omluvila s tím, že zaměnila jméno a prstem ukázala na jiného ukrajinského poslance Sergeje Pašinského. Zprávu o v uvozovkách výbušném vyjádření Savčenkové přinesla respektovaná zpravodajská agentura Associated Press, APA, a v zápětí ji převzali dva americké deníky New York Times a The Washington Post. Co se týče odstřelovačů na Majdanu, ti nebyli dosud identifikováni. Svou palbou v únoru roku 2014 usmrtili spoustu demonstrantů, což v té době akcelerovalo bouřlivé reakce ukrajinské veřejnosti, které následně vyústily odstavením proruského prezidenta Viktora Janukoviče, jak APA zmiňuje, Parubij ani Pašinský se k obviněním ze strany bývalé pilotky dosud nevyjádřili. Podtitulek Z granáty na parlament. Reakce ale přišla ze strany ukrajinského generálního prokurátora Jurije Lucenka. Ten Savčenkovou obvinil ze snahy o svržení vlády a vyzval zákonodárce k tomu, aby političku zbavili poslanecké imunity. Podle Lucenka nebo Lučenka je Savčenková podezřelá z toho, že měla plánovat útok na budovu parlamentu s ručními granáty a automatickými zbraněmi. Podle aktuálních informací ve čtvrtek 22. 3. zákonodárci Savčenkovou poslanecké imunity skutečně zbavili a ta byla agenty tajné služby SBU zatčena přímo na půdě ukrajinského parlamentu. Savčenková se doma na Ukrajině proslavila tím, že strávila 2 roky v ruském žaláři pro údajný podíl na smrti 2 ruských novinářů. Savčenková měla podle Rusů v roli pilotky působit jako letecký návodčí pro minometnou palbu, která oba žurnalisty zabila. Bývalá pilotka si v Rusku měla odsedět 22 let. Poté, co ale její odsouzení vyvolalo pobouření na mezinárodní scéně, dostala Savčenková prezidentskou milost. Po svém návratu na Ukrajinu byla vítána jako hrdinka. Savčenková patří mezi hlasité kritiky současného ukrajinského režimu a kabinetu Petra Porošenka. Tak já si myslím, vážení přátelé, že jí to opět někdo diktuje, co má dělat, a že zase poslouží něčím zájmům, protože ona samozřejmě nikoho z těch takzvaných elit vůbec nezajímá, čili nebudou váhat ji klidně i obětovat. A já osobně se domnívám, že tam jde o likvidaci, jakousi reciproční likvidaci obou dvou, Savčenkové a Porošenka, protože Porošenko už Západu nevyhovuje. A teď se podíváme na protiproud z 24. března 2018 a přečteme si článek pana Petra Hájka, který vyšel pod titulkem Ďábel Putin dal sestrojit noscope. Čím Kreml ovládá myšlení lidí? Trump, Brexit, Katalánsko, Novičok. Moskva umí skenovat interakce mezi lidmi, věcmi a penězi. Tohle vyřeší jen válka. Petr Hájek nestačí žasnout, jak se stalo, že ďábelský Putin ovládl myšlení a činy občanů Západu a nabízí zaručeně pravdivé a objektivní vysvětlení veřejnoprávní BBC, které samozřejmě z definice nemůže být konspirační teorií. Vladimír Putin je bez pochyby světový superman číslo jedna. To si nemyslí jen mnozí z desítek milionů jeho ruských voličů. Tuto tezi již dlouho šíří celý západní mediální a politický mainstream. Je to on, kdo ovlivnil volby ve většině zemí Západu v neprospěch báječných elit nového světového řádu. Rozhodl o Brexitu. Dostal Donalda Trumpa do Bílého domu za přispění firmy, která v uvozovkách zneužila dosud tak milovaný Facebook. Pochopitelně nemohl vynechat i naše prezidentské volby, jak vykřikoval Jiří Drahoš, kontejner, v uvozovkách kontejner, nahlasy proti Miloši Zemanovi. O Rakousku, Itálii, ale i Německu či Francii ani nemluvě. Obsadil až do Chruščova vždy ruský Krym a nechal si to schválit 95% tamních občanů v referendu, čímž neslýchaně sprostě neumožnil americké armádě pod hlavičkou NATO obsadit měkký podbřišek v uvozovkách Ruska, aby kýžená jaderná válka byla už téměř nevyhnutelná. Zničil Islámský stát, vypiplané dítě muslima Obamy a ještě přitom dokázal zachránit Sýrii, jednu z kolébek křesťanství, a minimálně tak odsunout vytvoření Velkého Izraele, bez něhož je ovládnutí Blízkého východu, v závorce v uvozovkách světový ostrov, nemožné. Také řádění madridské vlády v Katalánsku má na svědomí on. Není prý pochyb, že zorganizoval vítězné referendum o samostatnosti tohoto postaletí utlačovaného národa a zneužil tak posvátného práva na sebeurčení, které je jinak, například při ukradení Kosova Srbům, postaveno nad právo mezinárodní. Chudáka španělskou centrální vládu tím donutil jednat jako její údajní fašističtí předchůdci. A teď naposledy, jen tak pro radost, nechal v Londýně zavraždit svého bývalého špiona. A chudák v uvozovkách, svobodný a demokratický svět je opět na nohou. A nebýt Andreje Babiše, asi by ani na tuto další ďábelskou hru supermana z Kremlu nedokázal patřičně rázně odpovědět. podtitulek Srdnatá BBC. Je tu ovšem jeden malý problém. Vše výše řečené Západ toliko tvrdí. Neexistuje o tom jediný důkaz, kromě výrazů jako pravděpodobně, nejspíš, možná, jak jinak by to bylo možné a podobně, jsme se zatím nedočkali žádného v uvozovkách tvrdého data, které by všechna tato obvinění dokládalo. No samozřejmě, právě v tom spočívá Putinova ďábelská hra. On prostě v tomto totálně profízlovaném světě nezanechá po svých zločinech jedinou dokazatelnou stopu. A ještě je tak ohavný, že již před několika lety nařídil, aby se v jeho okolí pro tajné informace nepoužívaly počítače, ale obyčejné archaické psací stroje s evidovanými kopiemi. No jo, ale jak se pak máme něco dozvědět? Ani jeho vlastní Deep State, v závorce pátá kolona, je v Rusku mimořádně slabá, jak ukázaly poslední prezidentské volby, pak nemůže úspěšně pracovat. Taková podlost. To v Bílém domě šlape na plné obrátky, vynáší z Trumpova okolí do médií jednu skandální informaci za druhou a od Putina nic? V tom musí být buď černá magie, nebo nějaká nová technologie zhruba na její úrovni. Občané Západu přece své představitele donedávna milovali. Nechali na sobě přímo dříví štípat výměnou za blahobyt postavený na téměř zavařených tiskárnách peněz, dolarů a eur a státních dluzích, které už nelze nikdy smáznout, kromě připravované války. A právě když dobro dosahovalo vrcholu v podobě sociálně inženýrského projektu na vytvoření nové euronegroidní rasy skrze migrantskou invazi a současného definitivního zničení v uvozovkách přežitých národních států, něco se stalo. Ovce se začaly bouřit. Kdo by měl přijít na to proč, když to ani statisíce příslušníků tajných služeb a jejich technologií netuší? No samozřejmě, k tomu máme přece média, především ta v uvozovkách veřejnoprávní, nezávislá, investigativní, která říkají pravdu a nic než pravdu, k čemuž jim dopomáhej všemohoucí balík peněz z kapes daňových poplatníků. Ta, která se tak štítí všech fake news a takzvaných konspiračních teorií. A kdo jiný by měl stát v jejich čele než slavná britská BBC? Ta, která, řečeno smírně upraveným bonmotem Jiřího Suchého, byla fake, ještě když se to tak ani nejmenovalo. Zdá se, že se konečně k něčemu rozhoupala. Nejspíš totiž objevila přístroj, kterým Putin ovládl nejen Rusko, ale brzy již také celý v uvozovkách svobodný svět. Právě o tom přinesla zprávu, kterou naše ČT z nějakých důvodů asi přehlédla, protože jinak bychom už k tomu měli přinejmenším nějaký speciál. Tak ji zastoupíme. Podtitulek Putin má noskoup. Ruský prezident Vladimír Putin má nového náčelníka svého prezidentského štábu. Je jím Anton Vajno, původně Estonec, postava zahalená tajemstvím. Vypadá to, že za celou dosavadní kariéru neposkytl žádný rozhovor pro média a i jeho oficiální životopis odhaluje jen velmi málo, jak z dlouholeté služby pro Kreml, tak z doby předtím. Před jeho přijetím do Kremlu sloužil jako diplomat například na velvyslanectví v Tokiu. Investigativci z BBC však zkoumali jeho akademické práce a odhalili řadu zajímavých informací, které by mohly něco říci o jeho pohledu na svět. má, stejně jako řada jiných v současnosti sloužících funkcionářů jeho generace, magisterský titul z ekonomie a přispíval do řady vědeckých publikací. Podtitulek Řídit a kontrolovat. V roce 2012 se objevil v odborném časopise Ekonomika a právo článek podepsaný autorem A.E. Vajno s názvem Kapitalizace budoucnosti. Je psaný velmi odborným jazykem a mnozí ruští komentátoři jej označili za takřka nepochopitelný. Je doprovázen řadou složitých grafů a diagramů, popisuje nové cesty k organizaci společnosti a k porozumění jejímu fungování. Vajno tvrdí, že se hospodářství a společnost staly již příliš složitými k tomu, aby je bylo možné řídit tradičními prostředky. Vlády proto musí hledat nové způsoby, jak je řídit a kontrolovat. Článek popisuje nové zařízení nazvané Noscope, které, jak Vajno tvrdí, může reagovat na globální vědomí a rozpoznat a registrovat změny v biosféře a v lidské činnosti. Mnozí o Noscope spekulují. Existuje skutečně něco takového? Jak vlastně funguje? A co skutečně dělá? Myslí to pan Vajno vážně? BBC dále vystopovalo světově uznávaného ekonoma a podnikatele Viktora Sarajeva, který spolupracoval s Vajnem na řadě odborných článků. Ten popisuje Noscope jako zařízení, které umí skenovat interakce mezi lidmi, věcmi a penězi a prohlašuje, že se jedná o vynález stejně přelomový, jako byl dalekohled či mikroskop. Avšak již nebyl tak sdílný k otázce, zda již existuje, či zda je teprve ve stádiu vývoje. Podtitulek Tudy na to. Přední ruští vědci mezitím vyjádřili nad Vajnovými tezemi a teoriemi skepsy. To není nic vědeckého, prohlásil Simon Kordonský, profesor filozofie na Moskevské vysoké škole ekonomické. Odmítl článek jako mytologickou hypotézu o věcech budoucích, jež je prý v rozporu se skutečně progresivními ideami první generace ruských reformních ekonomů v prvních postsovětských letech. Profesor Vitalij Kurenoj ze stejné instituce však čte mezi řádky a říká, pokud ten článek hodnotíme s ohledem na jeho význam a vyznění, zjistíme, že se jedná o utopickou myšlenku, která není zakotvena ve vědě. Za to však popisuje jakýsi všeobjímající systém vlády, vykonávaný nejvyššími úředníky. Z této perspektivy Vajnovy myšlenky mnohým dávají lepší smysl. Mohlo by na ně být vlastně nahlíženo jako na součást systému ruské politiky od doby, kdy se Putin začal vypořádávat s chaosem v 90. letech. Podtitulek Nová stará epocha. Někteří pozorovatelé vidí rovněž paralely s přístupem jednoho z Vajnových předchůdců, dřívějšího prezidentova poradce a náměstka premiéra Vladislava Surkova. Ten byl jiným ruským politikem nazván jako loutkář, jenž privatizoval politický systém. Je považován za vynálezce systému ruské řízené demokracie, jejž prý Putin nyní úspěšně aplikuje. Také se o Surkinovi mluví jako o mistru politických piruet, který umí zacházet s informacemi způsobem, kdy si jeho partneři nejsou jisti, kde končí realita a začíná fikce. A něco podobného prý navíc též uplatňuje Dmitrij Kyselov, šéf mediální sítě Russia Today, často též označovaný jako hlavní kremelský propagandista. Sám pro BBC začátkem tohoto roku prohlásil, že epocha neutrální žurnalistiky pominula. podtitulek Rozmazaná realita. Ať už je Vajnova teorie o noscope pravdivá či ne, odráží politickou teorii hledanou či uplatňovanou jeho kolegy z Kremlu. Neexistuje žádný způsob, jak dokázat, že takovýto svět existuje v realitě a nejen ve vaší představivosti, píše v článku pro časopis Ekonomie a právo. Tím se snaží vysvětlit, proč je noscope zapotřebí pro interpretaci a řízení světových událostí. Profesor Kordonský říká, že to všechno již někde slyšel. Je to stav mysli, říká pro BBC. Je to odmítnutí současné reality. Chtějí měnit věci, ale nechtějí pochopit, čím ty věci ve skutečnosti jsou. Mají svoji představu o budoucnosti velikosti, o budoucí velikosti i o tom, jak změnit svět a budovat lepší budoucnost. Pokud je A.E. Vajno, autor článku v odborném časopise, tatáž osoba jako Anton Vajno, Rusové jsou o tom přesvědčeni, uvidíme, zda noscope přinese lepší zítřek. A to už byla závěrečná slova článku pana Petra Hájka, který vyšel na protiproudu 24. března. A teď jedna v uvozovkách zajímavost ze serveru Novinky ze soboty. Nikdo není striktně sexuálně vyhraněný. Přitahují nás muži i ženy. Sex je součástí života téměř každého člověka. Každý má své vlastní touhy, tajná přání, hledá svého vysněného partnera. Co se týče sexuální vyhraněnosti, není to ovšem tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obzvlášť, když někdo tvrdí, že se mu líbí pouze ženy nebo pouze muži. Striktně heterosexuální lidé, kteří mají pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví, neexistují, uvedl pro server Daily Mail psycholog Rich Savin Williams z Cornellovy univerzity v americkém státě New York. Jak dodává, čím dál více lidí se dá označit spíše jako většinové vyhranění. Jakkoliv je pro společnost heterosexualita ustálena jako jakási norma, Savin Williams při svých výzkumech zjistil, že většinu z nás přitahují muži i ženy, tedy že stále bojujeme s bisexualitou, přitažlivost k oběma pohlavím. Jeho závěry tak ve velkém měřítku zpochybňují po dlouhá léta přesně danou definici sexuality. Podtitulek Volnější hranice a touha experimentovat. Savin Williams zjištění přesně popsal ve své knize, kde kromě jiného poukazuje na fakt, že mladší generace stále více posouvají stanovené hranice a mají touhu zkoušet nové věci, a to především co se týká mužů. V rámci své studie, publikované v Journal of Personality and Social Psychology, podrobil několika testům jak muže, tak ženy. Všem postupně ukázal videa s různou sexuální tématikou a u toho zaznamenával rozšíření jejich zornic jakožto ukazatele sexuálního vzrušení. Co když to byl ukazatel sexuálního odporu? To rozšíření zornic. U žen zaznamenal vzrušení jak při sledování styku muže a ženy, tak i ženy se ženou. Mužům se zornice rozšiřovaly jak při sledování masturbace žen, tak i mužů, navzdory tomu, jakou sexuální preferenci dotyční před podstoupením testu uvedli. Dlouho jsme si mysleli, že bisexualita je ženskou doménou, uvedl psycholog. Na základě svého zjištění pak varoval, že všeobecné kulturní chápání, že pouze ženy mohou být v rámci vlastní sexuality nestabilní, ale muži ne, povede jen k tomu, že se muži budou bát vyjádřit své skutečné pocity. Tak, milí přátelé, já myslím, že k tomu nemusíme nic dodávat. Jsou to zase účelové studie, které mají propagovat homosexualismus a tím pádem podrývat rodinu a tím pádem podrývat a ničit společnost. Sodoma a Gomora jsou proti tomu, co se propaguje dnes, takovou jenom mateřskou školkou v podstatě. Jdeme dál. Na serveru Eurabia 24. března vyšel tento článek. Muslimové v Praze umístili letáky propagující islám před vchod do školy. Autorem článku je Lukáš Lhoťan. Muslimové v Praze před školou v ulici Opatovické, je to vyšší odborná škola publicistiky, vyvěsili plakáty verbující české žáky do islámu. Muslimové své plakáty propagující výhody islámu umístili do průchodu ke škole, na nějž studují budoucí novináři. Muslimové se asi snaží propagovat své zájmy a ulovit nové sympatizanty, když ne přímo nové muslimy, tak alespoň nové nadšené obhájce islámu mezi budoucími novináři. To jsem zvědavá, jak se tito obhájci islámu popasují s tím homosexualismem potom. Jinak tady jsou vyfocené ty letáky, stojí na nich Pravda, / islám, stal jsem se muslimem a jsem Čech. A pak ještě nějaké další psaní Korán je tam vyfocený a k tomu jsou drobným písmem, je tam nějaký text, ale tady to lze ještě přečíst. Pochopíš-li pravdu a začneš se chovat dle správných zásad, nikdy nebudeš sám. No jasně, že ne. Ženy, jen do toho. Nikdy nebudete sami, budete mít několik tuctů dětí. A abyste věděli, že sami nejste, tak čas od času přijde váš pán a vládce a zmydlí vás, abyste věděli, že život není peříčko. Změníme server, avšak nikoli téma. Na Vlasteneckých novinách vyšel 22. března článek s titulkem Tereza May, Tereza Mary May, je zde napsáno, šaría je prospěšná pro mnoho Britů. Nebo právo šaría je prospěšné pro mnoho Britů. Vlastizrádce, / hlavy států, kteří upřednostňovali cizáky na úkor domácích obyvatel, národy v minulosti věšeli, stínali jim hlavy, stavěli je před popravčí četu. Nabodnout na kůl a nechat chcípat u cesty pro výstrahu také není úplně špatné řešení. Rozsudky islámských soudů ve Velké Británii nemají žádný právní základ, ale díky nim mnoho muslimských žen nemá přístup ke spravedlnosti. Přesto je muslimy nadřazováno právo šaría nad zákony Velké Británie. A aby toho nebylo málo, že je cizácké právo nadřazováno a zákony země nejsou dodržovány, tak hlava státu, premiérka, včera prohlásila, že mnoho britských muslimů má prospěch z jejich existence. Tereza May prohlásila, že mnozí Britové prospívají z práva šaría, že je pro ně přínosné. Bylo zjištěno, že kolem stovky islámských soudů šaría působí po celé Velké Británii a nadřazují islámskou spravedlnost nad rámec britského právního systému. Byla ustanovena zvláštní skupina pod vedením profesorky Moni Siddiqui, která bude mít 18 měsíců na to, aby vyzkoumala, jak a zda je právo šaría diskriminační vůči ženám ve Velké Británii. Zjišťování faktů bude zkoumat, zda existují případy, kdy je britské právo porušováno ve jménu šaría. Také se bude snažit katalogizovat počet islámských soudů a rad, které působí po celé Velké Británii. Paní May nicméně zdůraznila, že tato šetření se budou zabývat jen tím, jak jsou soudy šaría v uvozovkách zneužívány, spíše než širšího zkoumání toho, zda toto samotné v uvozovkách učení nediskriminuje ženy. V žádném případě to však přezkum zákona šaría, který je prý zdrojem poradenství pro mnoho muslimů ve Velké Británii. Tak to je nějaká divná věta. Celý ten překlad je divný, asi opět strojový. Čili zřejmě tím chtějí říct, že tomu právu šaria nehrozí, že by bylo zakázáno nebo něco podobného. Prohlásil Lord Ahmad Wimbledon z britského ministerstva vnitra. Ano, čtete dobře, Lord Ahmad Wimbledon. Takže to Wimbledon tady byla chyba. Lord Ahmad Wimbledon, no není to krása, milí přátelé. Ta Tereza May, to je opravdu neštěstí. Opět je zneužitá pro prosazování agendy, která je nepřátelská lidem, a pokud se lidé vzpamatují, tak to bude ona, kdo bude obětován, a nikoli ti, kteří za těmito zrůdnými tezemi doopravdy stojí. Etnická proměna Evropy není mýtus. Nové statistiky mluví jasně. To je titulek k článku, který vyšel 20. března na serveru Středoevropan. Britský Daily Mail zveřejnil nejnovější data týkající se podílu imigrantů mezi 15-letými v Británii, ale i ve zbytku Evropy, včetně České republiky. Čísla vás možná překvapí. Etnická proměna Evropy se ukazuje jako fakt. Tabulka zobrazuje podíl migrantů mezi 15-letými dětmi v populaci. Jde jak o nově příchozí, tak i druhou generaci, rasově smíšené v uvozovkách domácí a domácí, kteří se narodili v cizině. Studie je založena na analýze testů PISA z roku 2015, které dělají 15-letí v 35 zemích. Nejdramatičtější je v tomto ohledu situace ve Švýcarsku. Migranti první a druhé generace a míšenci zde mezi 15-letými tvoří téměř 50%. Následuje Austrálie s téměř 42% a Kanada se 40%. Austrálie i Kanada byly ještě nedávno téměř zcela bílé státy, složené z potomků evropských kolonistů a evropských přistěhovalců. Překvapením může být Irsko. Více než čtvrtina 15-letých obyvatel Irska jsou cizinci. Stejně je na tom Švédsko a Velká Británie a samozřejmě Německo a Francie. Myslíte si stále, že Česká republika je etnicky homogenní? Kdepak? Ačkoliv migranti první a druhé generace tvoří stále jen jednotky procent mezi 15-letými, míšenci tvoří podle grafu asi 7%. Pokud to sečteme a vezmeme si průměrný vzorek stovky 15-letých obyvatel ČR, asi 12 z nich budou buď míšenci nebo migranti. Co tomu říkáte? Z měřených zemí má nejmenší podíl cizinců a míšenců Polsko. Jde sotva o pár procent. Tak ono je to, vážení přátelé, logické, protože jak víme, tak u nás se rodí jenom asi 1,4 desetiny dítěte na jednu ženu, takže je jasné, že Češi jako takoví vymírají, no a přistěhovalecká vlna sem ze zemí, jedna která z Ukrajiny nebo Vietnamců je tady hodně a podobně, je poměrně silná a je jasné, že bychom se nemohli dlouho udržet na 10 milionech, kdyby nás tito nově příchozí vlastně v uvozovkách nepodporovali. A teď zcela výjimečně něco ze sportu a myslím, že se velmi podivíte, vážení přátelé, pokud jste tu zprávu ještě nečetli. Zpráva vyšla 24. března. Přáli smrt mým rodičům, byli sprostí, pořadatelé nezasáhli, čertila se Vozňacká. Dánská tenistka Caroline Vozňacká musela na turnaji v Miami podle svých slov čelit urážkám některých diváků. Vítězka lednového Australian Open a světová dvojka si po prohře s Monikou Puigovou z Portorika postěžovala, že lidé v hledišti byli vulgární na její rodinu. Zarazilo ji také to, že nikdo z organizátorů nezasáhl. Mojí mamce i tátovi přáli smrt, mě urážely slovy, která tady ani nemůžu zopakovat, a pokřikovali sprostě na mou neteř i synovce, kterým je 10 let, napsala 27letá Vozňacká na Twitteru několik hodin po prohře s Puigovou 1-2 na sety. Ranilo ji i to, že organizátoři turnaje na Floridě ponechali událost bez reakce. Nikdo z pořadatelů bezpečnostních složek, nikdo nic neudělal. Doufám, že to Miami Open vezme vážně, dodala. Během utkání si na některé diváky stěžovala u rozhodčího. Podle ředitele turnaje Jamese Blakea nikdo z organizátorů nebo pracovníků WTA Tour výhrůžky na adresu Vozňacké neslyšel. V opačném případě bychom samozřejmě zasáhli. Bezpečnost hráčů je naší nejvyšší prioritou, reagoval bývalý tenista. Takže milí posluchači, to je do nebe volající. Určitě věřím tomu, že tam proběhly ty nadávky, tak jak to líčí Caroline Vozňacká. Mimochodem ona, nevím jestli ji znáte, ale ona nejenže je skvělá tenistka, ona je i výjimečně krásná žena. A co to znamená? Že zkrátka a dobře, na bílou tenistku si mohou dovolovat na kurtu, organizátoři a pořadatelé nic neslyší. To bych chtěla vidět, co by se dělo, kdyby někdo jakkoliv osočil, třeba i vtipem, udělal nějakou narážku na například Serenu Williamsovou nebo na nějakou tmavší kolegyni Vozňacké. Neustále to postupuje, bohužel, rasismus obrácený na ruby proti bílým lidem je na stálém a neutuchajícím postupu. Ale že se něco takového může stát i na mezinárodní úrovni a vůči druhé nejlepší hráčce světa, tedy teď momentálně, ono se tam to poměrně dost střídá u žen, to je přeze všechno zarážející. A nevěstí to nic dobrého. Stejně jako další článek ze Středoevropana. 2/3 subsaharské Afriky chtějí emigrovat do Evropské unie a USA. Asi 2/3 populace subsaharské Afriky, což je 1,1 miliardy lidí, chtějí migrovat do Evropy a Spojených států a miliony z nich tuto cestu chtějí podniknout v dalších 5 letech. Podle ve čtvrtek zveřejněné studie Pew Research Center chce do EU a USA emigrovat polovina Keni, Tanzánie, Senegalu a Jižní Afriky a 3/4 Ghany a Nigérie. Asi 40% obyvatel Senegalu, Ghany a Nigérie chce svou zemi opustit do 5 let. Mezi lety 2010 a 2017 už do Evropy migrovalo asi 1 000 000 subsaharských Afričanů. Většina, 970 tisíc, jsou žadatelé o azyl. Co se cílových zemí týče, 4 země tvoří 3/4 konečných destinací, kde je v současnosti nejvíce subsaharské populace. V Británii jich je 1,27 milionů, ve Francii 980 tisíc, v Itálii 370 tisíc a v Portugalsku 360 tisíc. Země subsaharské Afriky mají podle dostupných statistik jedny z nejnižších hodnot IQ na světě. Jedním z důvodů, který Afričany do Evropy žene, jsou příběhy jejich příbuzných a známých, kterým se již do Evropy podařilo dostat. Díky sociálním sítím se jejich komunikace stala jednodušší. Migranti z Kamerunu, Nigérie, Senegalu a Ghany, včetně těhotných žen, se na své cestě do Evropy svěřili německému magazínu Die Welt. Uděláme cokoliv, abychom se dostali do ráje. 50 tisíc migrantů se nachází v Maroku a možná až 1 000 000 je v Libii, odkud se chtějí dostat do Španělska a Itálie a odtamtud dál na sever. S porodností v průměru 7 dětí na jednu ženu se populace Afriky může do roku 2050 zdvojnásobit. Všichni odborníci jsou názoru, že populace Afriky je jedna velká populační bomba. Až se tato masa lidí jednou dá do pohybu, nic ji nezastaví. Určitě ne evropská levice, která je bude na pobřeží vyhlížet s vítacími transparenty. Nadpis dalšího článku ze Středoevropana, který ani nebudeme číst, zní: V Německu roste počet lidí bez dokumentů, které nelze nikam deportovat. A článek, který si ještě přečteme, vyšel včera a má titulek Zrůdný genderový experiment ve švédských školkách. Švédsko je v podkopávání biologických rozdílů mezi muži a ženami nejdál. Školky v zemi už začaly experimentovat se způsoby, jak tyto vrozené rozdíly smazat. Reportáž o tom napsali New York Times. Už od roku 1998 je součástí osnov všech školek povinnost bořit tradiční genderové role a znaky a povzbuzovat děti, aby se dostávali mimo limity stereotypních pohlavních rolí. V praxi to vypadá tak, že se děti neoslovují ona nebo on, ale neutrálně. Chlapci jsou povzbuzováni, aby si hráli například s panenkami a dívky s autíčky, čímž se mají údajně nabourat přirozené sklony k agresi nebo naopak k pasivitě. Stát tak učitele nutí, aby fungovali jako takoví sociální inženýři, ačkoliv dopady těchto metod zatím nejsou známé. Není jasné, zda se prohozením rolí má přirozená agrese budovat u dívek a u chlapců zase pasivita. O co jde, není vůbec jasné. Učitelé mají vycházet z toho, že není nic, co by bylo pro kluky nebo pro holky, a tato genderová neutralita je praktikována v každé školce. Například ve školce Zífárer je přirozená tendence chlapců k bouřliváctví a fyzičnu záměrně potlačována a jsou naopak vyzýváni, aby byli více pasivní a sticha a místo toho se věnovali například malování. Naopak u dívek jsou ty samé vlastnosti, které jsou u chlapců potlačovány, podporovány. Jde tedy o jakési změkčování mužů a hrubnutí dívek, zcela v duchu militantního feminismu. Švédsko je v tomto směru skutečným průkopníkem. Žádná jiná země neudělala takový pokrok ve snaze zbořit mezi dětmi genderové bariéry, říká Lan Hornscheid z Humboldtovy univerzity z Centra pro transdisciplinární genderová studia. Otec genderově neutrálních školek se jmenuje Ingemar Gens. Jeho zrůdnou teorii, která měla za cíl odstranit ze Švédů mužnost, nejprve praktikovaly dvě školky. Ty rozdělovaly děti na skupiny chlapců a dívek a tyto skupiny si prohazovaly pohlavní role. Chlapci si navzájem masírovali nohy, zatímco dívky měly chodit bosé ve sněhu a bylo jim řečeno, aby otevřeli do kořán okna a křičeli. Gens přiznal, že co dělá, je indoktrinace a trval na tom, aby se takto chovaly všechny školky. A to se skutečně povedlo. V roce 2011 švédské školky přijaly genderově neutrální zájmeno hen, které je z finštiny a nyní už je součástí švédských slovníků. Jedna ze školek Egalia ve Stockholmu tvrdí, že jejím cílem je osvobodit děti od sociálních očekávání založených na jejich pohlaví. V knihovně školky nenajdete klasické knížky, ale knihy nové, kdy například jedna vypráví příběh o dvou žirafách, které adoptovali krokodýla. Většinová švédská společnost již tyto snahy o rozbití biologických rozdílů mezi pohlavími přijala, ačkoliv pár disidentů ve Švédsku je. Jednou z nich je matematička Tanja Bergqvist, která tvrdí, že mnoho Švédů s tímto genderovým šílenstvím nesouhlasí, ale bojí se veřejně vystoupit. Tato idea rovnosti se stala natolik absurdní, je to vážně velmi hloupé, říká. Tak nevím, milí posluchači, kdy chtějí vystoupit, když ne teď. A také by mě zajímalo do budoucna, kdo bude dělat těžkou práci, protože ta děvčata, i když budou otrkaná, tak ale prostě fyzické předpoklady takové jako mladí zdraví muži nikdy mít nebudou. A jak to bude v budoucnu, tak kluci se budou válet doma, budou si masírovat ty nohy a lakovat nehty a holky budou kácet stromy. No, počkáme si. A jediný, kdo se nás občanů a nás žen na mezinárodním fóru zastává, je kdo jiný, maďarský premiér pan Viktor Orbán. Orbán, Evropa je plná, migrace ohrožuje ženská práva. Článek je opět ze Středoevropana a vyšel včera. Maďarský premiér Orbán ve včerejším rozhovoru pro rádio Košut řekl, že Evropa je plná a že Evropská unie kvůli ziskům politických stran kritických k migraci už nemůže strkat hlavu do písku před vůlí lidu, který masovou migraci odmítá. Řekl také, že zcela odmítl návrhy ohledně migrace na Radě Evropy minulý týden, které řešily jen, jak migranty přijmout a jak je po Evropě distribuovat. Externí hranice Evropy musí být chráněny a migranti nesmějí být vpuštěni, musí být udrženi mimo Evropu, řekl Orbán. A pokud uchráníme hranice a nedojde k žádné infiltraci, pak nebude koho distribuovat a můžeme tyto spory nechat za námi. Orbán také řekl, že očekává, že po schválení promigrační legislativy dojde k nárůstu daní, z nichž větší část půjde na migranty. Kritizoval nejen dopad na kulturu a národní bezpečnost, kterou masová migrace má na kontinent, a finanční devastaci, kterou může na státy mít, hlavně na Maďarsko, které je díky komunistické minulosti země za Západem stále ještě pozadu. Západní země už na sociální programy pro nově příchozí vydali miliardy. Maďarsko by muselo okamžitě přijmout 10 000 migrantů, řekl Orbán. Podle plánu by byly finanční náklady na každého migranta 9 milionů forintů a to by Maďarsko nezvládlo, zničilo by nás to. je nepřijatelné, aby 10 000 migrantů převálcovalo zemi a zničili ekonomické výsledky, kterých bylo konečně s takovým úsilím dosaženo. A teď další článek, jehož obsah by byl téměř úsměvný, kdyby ovšem nebyl tragický. Článek vyšel na serveru Blok proti islamizaci 20. března a má titulek Divadlo Husa na provázku přiznalo, vyvěsit červené trenýrky nám přikázal magistrát. Z nějakého nepochopitelného důvodu se herci považují za morální autority. Pravda je však taková, že když jim vládnoucí politik zaplatí, tak udělají cokoliv. Platilo to za Hitlera, platilo za Husáka a platí to i dnes. Eva Jildizová je intendantem divadla Husa na provázku. Brněnský radní BC, čili bakalář Holan, tady je ale Holland, čili jako jméno bývalého francouzského prezidenta Holana, ale ne, je to nějaký pan bakalář BC Holan, tomuto divadlu vyčetl, že nejsou dostatečně politicky aktivní. Paní intendantka mu napsala přes Facebook zprávu, kde připomněla, že divadlo Husa na provázku udělalo vše, co si brněnská vládnoucí klika levicových liberálů, takzvaných neomarxistů, přála. Náměstkovi pro kulturu Holánovi připomněla, že vyvěsili trenýrky na Špilberk jako protest proti prezidentovi Zemanovi. Zhudebnili soudní spis umělecké skupiny Stohoven. Vyvíjeli aktivitu k pojmenování uličky Václava Havla. Veřejně podporovali Schwanzenberga. Veřejně podporovali Drahoše. Nedávno namalovali malbu Tyma na vrata divadla jako reakce na prezidentské volby. A minulý týden se připojili k protestu studentů v akci Vyjdi ven proti prezidentovi. Divadlo Husa na provázku provozuje přímo město Brno. To ovládá už od roku 2014 koalice levicových liberálů, složená z Babišova ANO, Žít Brno, zelených extrémistů, eurokřesťanů z KDU ČSL a TOP 09. Tak řekněte sami, milí přátelé, není to legrace? A nyní si dáme ještě dva články z Vlasteneckých novin ze včerejška. První má titulek Policie zaútočila na demonstranty v Katalánsku. Více než 100 zraněných. Více než 100 lidí utrpělo zranění při nedělních násilných protestech ve vícero městech španělského regionu Katalánsko proti zadržení bývalého premiéra Carlose Puigdemona v Německu, informuje slovenský konzervativní deník hlavné zprávy.sk o dění ve formální republice Katalánsko a řádění španělských fašistických policejních sil. Jen v samotné katalánské metropoli Barcelona, kde vyšlo do ulic přes 50 000 lidí, bylo zraněno 98 osob a nejméně 23 policistů, informoval deník La Vanguardia. Z menších protestů v Tarragoně hlásili zdravotníci podle agentury DPA 7 zraněných. Jeden z nich byl španělský fašistický policista. Tedy to je sloh, to opravdu nevím. Psali, že to přebírají z hlavních zpráv, ale ten překlad je otřesný. V Barceloně nasadili zasahující fašistické represivní složky obušky a byly i použity výstřely do vzduchu. Zadržených bylo nejméně 6 osob. Demonstranti házeli na policisty vejce, lahve, železné mříže a další předměty. Předseda katalánského parlamentu Roger Torrent vyzval v regionální televizi demonstranty, aby zachovali klid. Ale jenom pro vaši představu, zde není, že vyzval demonstranty, ale vyzval demonstrantů a takových překlepů je tu celá řada, takže já se omlouvám. Dnes zase jsem narazila na několik takových opravdu odbitých článků, tak se to zřejmě projevilo i v přednesu. A další zpráva z Vlasteneckých novin má titulek Otevřelo Rusko archív, vytáhnou pro Brity historické překvapení za srovnání Putina s Hitlerem. Článek vyšel včera. Rusko slíbilo Velké Británii překvapení. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová Velké Británii slíbila historické překvapení. Prohlásila to do éteru televize Rasia 1. Informuje o přípravě v uvozovkách dárečku pro Spojené království Světová zpravodajská agentura Sputnik, který je součástí mediální skupiny Rusko dnes, čili Russia Today. Bude to oficiální zveřejnění videa britských fotbalistů, kteří před utkáním s Německem byli pozdraveni hajlováním. Máme překvapení pro všechny, kteří se nestydí nebo jsou natolik drzí, že srovnávají Rusko a Třetí říši. Máme pro ně důstojnou odpověď a dárek, řekla Mária Vladimírovna Zacharovová. Dodala, že překvapení bude zveřejněno na briefingu ve čtvrtek 29. března. Zdůraznila ale, že se to stane, budou-li včas připraveny příslušné dokumenty, které konkrétně neupřesnila. Bude to něco z předválečných sovětských archivů o kolaboraci Nevila Chamberlaina s nacistickým Německem? Tato reakce následovala po schvalování výroku ze strany britského ministra zahraničí Borise Johnsona, že prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin využívá mistrovství světa ve fotbale 2018, stejně jako Adolf Hitler využil olympiádu 1936 v Berlíně. Podtitulek Zveřejní ruské ministerstvo video 15. května 1938 na olympijském stadionu v Berlíně došlo k vzájemnému utkání mezi Německem a Anglií. Před zápasem se byli angličtí hráči německými hostiteli a diváky zdraveni nacistickým pozdravem, hajlováním. Milí přátelé, článků je ještě mnoho, ale času už málo, takže já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, dávám štafetu, předávám do studia Beta, no a já se vám ozvu ještě v 9:30 večer s dalším pokračováním Hry o trůny George R. R. Martina. Mějte krásný večer a brzy opět naslyšenou.
Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song? Nehrál se hodně let, vy přece znáte světa, tak možná někdo víte. Kam zmizel ten starý song? Louis Armstrong jej kdysi hrál i jiní. Kam zmizel ten starý song? Na mou píseň hleď, tu zpívám teď, a ač ji ráda mám stejně při ní, slyším ten starý song. Pan Kajnar text k němu mu skládá. Kam zmizá ten starý song? Ten text nebyl škvárný, nezestár, a tak věděla bych ráda. Kam zmizel ten starý song? To snad už je osud písní, zmizet jak míček na ping-pong. Když jim došel dech, tak v archívech v šuplíku se tísní, tak končí snad každý song. Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song? Máte vlastní svět, je vám 16 let a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý song.